This is an InsightView.eu podcast.
For mange er Kina blevet en stor usikkerhedsfaktor, hvor virksomheder, politikere og journalister tidligere så Kina som en stor mulighed, og et land, som stille og roligt ville blive ligesom os, demokratisk, så bliver Kina nu set som en trussel. Det er som om, at den såkaldte kinesiske trussel først er blevet rigtig tydelig efter Ruslands invasion af Ukraine. Derfor ser InsightView heller ikke Kinas genåbning efter covid-nedlukning med samme optimisme som i 2008, hvor Beijing lancerede en massiv støtte til økonomien efter finanskrisen. Er det en begrundet pessimisme? Hvad er det, som foregår i Kina? Hvor er Kina på vej hen? Har danske og europæiske virksomhedsledere været for naive omkring Kina? Er Kina noget, vi skal frygte? InsightView har taget en ufiltreret snak om situationen i Kina med en god bekendt af InsightView.eu, nemlig Steffen Schütz Christensen. Steffen er kinesisk gift og har boet i Kina i mere end 20 år. Mit navn er Carsten Bunde, og jeg er ansvarlig for InsightView.eu, som har produceret denne podcast. Først Steffen, tak for igen at tage tid til endnu en snak om Kina. Denne gang har vi valgt at tage lidt mere uformelt snak om Kina, og blandt andet om det opsving, alle taler om efter genåbningen. Vi har aftalt, at jeg kan stille alle spørgsmål, som jeg vil, og så kan du jo svare, som du føler dig i stand til. Steffen er fortsat bosiddende i Kina. Dem, jeg taler med, ser ikke noget prangende opsving, om inden, som sædvanligt, har et spekulativt kinesisk aktiemarked fået en optur.
Ja, hej Carsten. Godt at tale med dig igen. Du har fuldstændig ret, hvis jeg skal give mine 5 cents på det her. De her covid-restrictions blev jo stort set normaliseret, faktisk tilbage i december. Det, der stadigvæk sker, det er, at folk er stadigvæk skeptiske og bange for den her sygdom, som var meget farlig og nu ikke er farlig mere, som vi har talt om før. Det, der så rent faktisk skete, det var en del af produktionsvirksomheder, der lukkede meget før tiden op til kineser nytåret, som også var tidligt. Så der er en del fabrikker, der simpelthen ikke har lavet noget siden annonceringen af det her. Det er først kommet i gang de sidste 2 uger, og det er så i realiteten der, hvor hjulene begynder at køre nu. Ikke? Så hvor er vi henne? Det er jo lidt svært at sammenligne på alle områder. Vi har en timing af kineserne nytåret, som altid bringer et signifikant slowdown i produktion og økonomi. Men jeg tror, det er værre end bare kineserne nytår. Og det vi ser, også inden for min branche, er et aktivitetsniveau, som jeg gætter på. Jeg vil være i stand til at svare bedre på det her spørgsmål om en måned. Men jeg gætter på, at vi er nede med en 20-25% i aktivitet. Og det er jo så ikke kun Kinas problem. Det er også en forværret globale situation. Inflation, alt hvad der er sket over det sidste år. Men det er i hvert fald rimelig dramatisk. Så det man jo havde håbet på, det var et stort rebound. Som du selv siger, aktiemarkedet har allerede taget det her ind i equation. Men når man kigger ned på gaden, er der stadigvæk rimelig stille. Der er masser af issues, som ikke er løst endnu. Boligmarkedet ser ikke ud til at have en umiddelbar forbedring. Og det har en meget, meget stor, kan vi sige, en meget stor impact på den kinesiske forbruger, som så holder igen. Så jeg gætter også på, at retail ikke har det særlig godt. Så det er en, hvis man tager ja-hatten på, at det her er i hvert fald en træ start. Og man kan jo så håbe på, at det bliver bedre her over de kommende måneder. Der er selvfølgelig nogle på forretningssiden nogle faktorer, som hjælper. Det kunne have været langt værre, hvis man havde fastholdt den her COVID-0-politik. Jamen så havde det været et helt andet sted. Og så har vi også det mere makroøkonomiske. Lav inflation, billig energi. Og vi har altså også en relativt svag RMB, som egentlig burde være okay for eksport. Så man kan jo alle sammen håbe på, at det bliver en katalysator til, hvad der egentlig skulle ske, eller hvad måske kunne hjælpe verden her. Så det sidste, som måske er værd at nævne, man var jo meget bange for en stor ny bølge af covid efter kineser nytåret, som jo så er nu, på grund af rejser og forsinkede rejser af familier, der ikke har set hinanden i 3 år. Den er ikke kommet. Så det hører vel også lidt til på ja-hatten. Men for at svare helt konkret på de spørgsmål, det går en del langsommere, end man måske skulle have regnet med. Jeg skal være helt ærlig.
Men Steffen, er det ikke bare fordi, at vi står over for en masse ubalancer, som Kina stort set ikke har løst?
Jo, men helt sikkert. Altså, der er ubalancer fra datiden, som ikke er løst, og så er der ubalancer, som kommer. Fuldstændig rigtigt. Og som sagt, altså, du har 1,4 milliarder mennesker, som lige pludselig får at vide, at nu er det okay. Og hvis de ikke kan forstå det, og hvis de ser, at deres lejlighed falder af værdi, så hjælper det ikke ret meget. Så der er altså et stykke arbejde, der skal laves stadigvæk af Kina. Det er jeg enig i.
Jeg så her for nylig, at man var begyndt at gøre lidt ved sit demografiske problem. Blandt andet forsøger man jo at gøre noget ved pensionsalder og de ydelser, man kan få. Men det har jo også skabt røre, hvor vi ser nogle demonstrationer, i hvert fald for ældre mennesker i nogle byer omkring de her reformer.
Jamen altså, Kina er jo på det samme trajectory som mange af de vestlige økonomier. Der er simpelthen for mange mennesker, der bliver gamle, og for få, der kontribuerer til pensionssystemet. Og det, man jo så tænker i Kina, det er, at jeg har fortjent det. Hvis du nu er i pensionsalderen, eller nærmer dig pensionsalder, så tænker du bare, at jeg har lavet alt det, jeg skulle lave over de sidste mange år, og hvorfor skal jeg så kontribuere mere? Den demografiske tidsbombe, som vi også har talt om i tidligere interview, den er virkelig, virkelig stor. Og jeg kan egentlig godt forstå, som ældre eller pensionsmoden, at der bliver ballade. Så det er der også i Kina, 100% sikkert. Jeg er ret overbevist om, at Kina vil gerne prøve at hjælpe, men jeg tror simpelthen ikke, der er nok penge til det. Jeg skal være helt ærlig. Der er fosset penge ud af kassen de sidste 3 år i den grad. Og det påvirker selvfølgelig også systemets muligheder og økonomiske viability til at prøve at betale for noget af det her. Så ja, der er skeptisk. Helt sikkert.
Steffen, vi har jo mødt hinanden jævnligt i Kina de forløbende år. Du har tit givet udtryk for, at Kina har været en spændende rejse de sidste 2 årtier. Men faktum er, at Kina ikke længere er den samme, efter landet skiftede politisk ledelse for 10 år siden. Det er i hvert fald min vurdering. Er der tegn på, at den rejse er ved at være slut? Eller sagt på en anden måde, er det en rejse, som du og andre europæiske virksomheder fortsat har lyst til at være en del af, eller omformuleret, vil de politiske omgivelser tillade, at du fortsætter den rejse?
Jeg er helt enig, Carsten. Det her det er jo en anden type rejse, der starter nu, eller måske er startet allerede, end den, jeg kom til i de tidlige år 2000'er. Så vi har flyttet os fra at være et åbent, udadgående, trade is welcome samfund, til nu det modsatte. Er det en rejse, jeg har lyst til at være med på? Det vil jeg nok sige. Jeg vil måske counter dig og sige, jeg tror ikke, du har nogen valgmuligheder. Det er en rejse, du bliver nødt til at være med på. Hvis vi igen går tilbage fra virksomhedssynspunkt, eller erhvervssynspunkt, det vil jo være meget, meget grænseoverskridende at tage den konklusion, at man ikke vil deltage. Det er markedet simpelthen for stort til, og også attraktivt, hvis man forstår at spille det. Hvis vi kigger på listen af de større danske virksomheder, så er Kina ikke kun en del af markedet, det er hovedmarkedet for mange af dem. Så på en eller anden måde bliver vi jo nødt til at fortsætte rejsen, og indstille os på at operere i et andet miljø, og måske tage nogle tags på det. Hvis man så spørger individuelt, så er det måske en anden ting, ikke? At de her 3 års covid har virkelig haft store omkostninger. Der er så mange udlændinge, der har forladt det her. Så har vi lyst til at fortsætte rejsen? Spørgsmålstegn. Bliver vi nødt til at fortsætte rejsen? Ja, det gør vi. Og hvis vi igen kigger på realiteter, sidste år, på trods af alt, hvad der er foregået, og alt politisk og handelsrestriktioner osv., jamen så har USA og Kina stadig den største samhandel nogensinde sidste år. Ikke? Og som sagt, den her exit af kompetente udlændinge, som ikke gider at være her mere, jamen det hjælper i hvert fald ikke forståelsen og samarbejdet mellem Kina og resten. Og det bliver faktisk meget spændende at se nu, hvor covid tilsyneladende er ved at blive normaliseret, eller er normaliseret, og hvor visaer kan udstedes igen. Det bliver ret spændende at se over de næste, lad os sige, de næste år, om der rent faktisk er nogle udlændinge, der kommer tilbage. Hvis ikke er det, så tror jeg, vi har et stort problem. Mit personlige håb er selvfølgelig, som langtidslevende i Kina, at der er folk, der får lyst til at prøve at komme tilbage, og så må man måske spise nogle kameler for at være her. Mit personlige holdning.
Og der er vel også mange rige kinesere, der forlader landet?
Ja, det gør du garanteret for. Jeg er i Singapore i øjeblikket. Jeg har aldrig set så mange kinesere i Singapore, som jeg gør i dag.
Hvorfor forlader de landet?
Jamen, det er jo samme årsag som os andre. Jeg tror, at der er måske 2. Den ene er, at de også er træt af det politiske system. Og der er jo selvfølgelig en risiko, det kommer lidt an på, hvad for en position du har i hvad for et firma. Men der har jo været en total ændring i, hvordan også internt i Kina, men man kigger på tech-firmaer og de andre. Så der er så folk, der har taget den beslutning og siger, det gider jeg ikke være en del af. Og så er det altså alt andet, inklusiv uddannelse, inklusiv hvad man må og ikke må, hvad man må læse og ikke læse, hvad man må se på internet og ikke. Altså kineserne er også bekymrede i en vis udstrækning Så dem, der har mulighederne, og dem, der har, hvad skal vi sige, penge, og dem, der har forståelse for, hvad der sker, har så også ytret et stort ønske om at komme ud. Og det er så her Singapore, hvor jeg er nu, som er bullseye. Jeg talte med en fyr i går, som jeg mødte i restauranten. Han har boet i Singapore mange år. Han siger, at husleje i Singapore er simpelthen fordoblet over de sidste 2 år. Og han siger helt klart, at det er mainland kineser, der kommer ind og presser det hele op.
Nu nævnte du, at det er nødvendigt at fortsætte. Hvad mener du med, at det er nødvendigt at fortsætte i Kina?
Jamen, det mener jeg jo på den måde, at hvis du er et seriøst firma med et seriøst produkt og melder ud af et marked, som er så stort som Kinas og med så meget potentiale, det vil jo også være en failure. Altså, det kan man jo ikke. Igen, hvis du kigger C25 igennem, der kan du se, hvor mange der har et kæmpe marked i Kina. Så bare sige, at vi ikke vil være med mere, det er heller ikke løsningen. Så man bliver nødt til at justere både firmaholdninger til Kina, men måske også personlige holdninger til, hvordan er det, og som jeg sagde før, ikke, hvad er det, man må acceptere, hvis vi skal være her. Og det er så den nuværende ledelse af Kina, som desværre ser ud til at fortsætte et stykke tid endnu, og vi ved jo ikke, hvad der kommer, men altså, Kina er på et trajectory, hvor de kan ikke stoppes. De bliver verdens største økonomi. De bliver en del af en ny verdensorden. Og længere er det jo ikke. Altså, vil du være med, eller vil du ikke være med?
Når jeg sådan har fulgt, hvad Beijing har gjort de sidste 5 år, så har jeg sådan en fornemmelse af, at der ikke rigtig er nogen strategisk retning. Hvad er det egentlig, Xi Jinping vil med Kina?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, ikke? Hvis man prøver at læse med, og hvad han siger i talerne, så er det jo meget med, at Kina er for kinesere. Vi skal ikke afhænge af udlændingen. Har han nogle økonomiske aspirationer? Det tror jeg ikke, men jeg tror, han har aspirationer om stadigvæk at løfte folk ud af fattigdom. Også for at forsvare ham selv og politikken. Så jeg gætter på, at der bare er en mangel på forståelse for, hvad der skal til. Og der må man jo også sige, at det kinesiske styre her, ikke, og CCP, at udlandet er, uanset hvordan du vender og drejer den her mønt, en stor del af økonomien. Og en meget, meget stor del af også, hvad der er sket over de sidste mange år. Og den forståelse mangler måske. Mit personlige håb er, at den genopstår, at man ligesom prøver hånden ud, og så kan det være, at Xi har hans ideologiske holdninger. Men det er jo ikke det, der putter mad på tallerkenen, skal være helt ærlig. Jeg synes, at over den sidste periode her har der været lidt åbninger og lidt mere positiv reaktion fra Kina og lidt mere udadgående. Og spørgsmålet er jo så, om vi kan finde ud af at lave en eller anden form for start på et nyt samarbejde, ikke? Vi havde jo alle sammen håbet på, at Blinken skulle til Kina, og så skyder man en luftballon ned over USA. Jeg er ikke sikker på, hvad den egentlig har betydet, men det har jo så i hvert fald betydet, at det er så udskudt igen. Men altså, money talks, og når man taler om politik og sikkerhedspolitik osv., jamen der kan vi jo så kun konstatere, at penge taler højere end love og politikere og det hele.
Stefan, for en år siden skrev jeg en artikel på interview.eu, som konkluderede, at Xi Jinping havde startet hvad lignede sådan en moderne udgave af kulturrevolutionen, som vi så i slutningen af 60'erne og første halvdel af 70'erne. Den blev afvist af flere Kina-eksperter, jeg talte med. Jeg trøster mig så med, at der er så lige så mange meninger om Kina, som der er Kina-eksperter. Alligevel, jeg synes, at jeg ser de første kontur på, hvad Kina oplevede for 50 år siden. For nylig så jeg en studerende på et universitet farve på scenen og tage en mikrofon ud af hånden på en professor og beskylde professoren for at gå de vestlige landes ærne. Det er jo naturligvis bare en enkelt situation. Frygter du en form for en moderne udgave af kulturrevolutionen under Xi Jinpings ledelse?
Ja, det gør jeg faktisk. Jeg så det samme klip, Carsten. Og ham professoren, som i øvrigt er yderst fornuftig, han gjorde ikke andet end at bare prøve at få lidt balance i tingene. Og jeg tror altså, de her 3 år, hvor vi har været lukket, og så plus en konsekvent besked fra ledelsen i Kina omkring udlandet, det begynder nu at sætte sig på ungdommen. Og jeg benytter enhver chance til, som du også ved, at prøve at bringe lidt balance i tingene osv. Men når man ser det der, det er faktisk en lille smule skræmmende. Og det er jo ikke det eneste. På social media her i Kina, der kører masser af ting. Der er nogle kanaler, der er meget skeptiske over for udlændingen. Og de går så vidt som det at sige, at man skal ikke røre ved udlændingen, man skal ikke gifte sig med udlændingen, man skal ikke lave forretning med udlændingen, man kan ikke stole på dem. Og det synes jeg sådan set er lidt bekymrende, hvis jeg skal være ærlig. På den anden side har vi jo så også det samme i Vesten, med forskellige uoplyste mennesker, som heller ikke forstår det helt. Og vi har brug for at prøve at få en mere aktiv dialog i stand, Og hvis jeg nu skal bruge det helt konkrete udtryk, og det må jeg jo nok ikke sige, men altså stop the bullshit. Vi skal til at prøve at finde ud af en eller anden ny orden, hvor tingene kan fungere, og hvor det her antifobia og racisme, det må simpelthen stoppe. Og Vesten er jo også en del af det, ikke? Med kinesere, der bliver overfaldet i USA og så videre. Men på en eller anden måde må det her jo stoppe. Altså, man overfalder jo ikke sin bad partner. Det gør man bare ikke. Så når man ser det her fra den her unge mand, jeg blev faktisk lidt bange, og han er jo nok ikke alene, desværre. Og der er jo kun en vej frem, og det er dialog, og det er samarbejde. Og det var vel i bund og grund også det, altså professoren der, han talte om udenlandsk uddannelse, og det var i stærk favor, og man skulle prøve at komme ud af Kina og sådan noget. Så det kan godt være, han trak den lidt for langt. Men han er jo ret. Og hvis man også kigger på, hvad der sker, jamen alle de rige kinesere, de sender jo deres børn til USA og UK. Så de går på Stanford og Harvard. Og det er der jo nok en grund til, ikke?
Ja, det interessante var jo også, at den fik lov at ligge på sociale medier et stykke tid.
Ja, egentlig. Og det gør den jo nok, fordi den her unge mand, han siger noget, som passer ind i ledelsens synspunkter, ikke? Det tror jeg faktisk. Og dermed ikke sagt, at kinesiske universiteter og business schools er dårlige. Men hvis man kigger på det, jamen, så er det jo bare et faktum. Og hvis man kigger på, hvem der går i skole i udlandet, så er der rigtig mange rige kinesere, der går i skole i udlandet. Rigtig mange. Så det er måske det, han er bange for, og ledelsen er bange for. Og derfor passer det jo godt nok ind, og så lader vi den bare ligge.
Er stemningen til fordel for Xi Jinping nu, den generelle public opinion stemning lige nu, eller er den modsatte vej?
Nu stiller du et spørgsmål, jeg ikke kan svare på. Der er jo den silent masse, den stille, meget, meget store masse af folk, der vil supportere Xi Jinping og CCP, uden nogen som helst spørgsmål. Det gør vi. Hvis man taler med dem, der har lidt mere, jamen der er kritik. Helt sikkert. Og vi var jo vant til noget lidt andet, og det var den gruppe kinesere, jeg taler om også. Med at man kunne frit rejse, man kunne lave rimelig frit forretning, man behøvede ikke frygte forskellige repressalier osv. Så der er en underliggende kritik på lidt højere niveau, og så har du som sagt massestøtten af dem, der ikke rigtig ved noget, andet end at det er lederen. Og det vil de jo sikkert blive ved med i meget, meget lang tid, ikke? Altså, du har stadigvæk rigtig mange uoplyste mennesker med limiterede penge og means, og de ved simpelthen ikke, hvad der sker. De ved det ikke.
Nu sagde du, at det var nødvendigt at blive, men hvis du ser tilbage på historien, hvor danske og europæiske firmaer ikke kunne flytte produktion hurtigt nok til Kina, har vi så ikke begået nogle gevaldige strategiske fejltagelser? Er europæiske landes udenrigspolitik blevet styret med af de store virksomheders direktionsgange, frem for at fokusere på det enkelte landes sikkerhedspolitiske interesser, eller er det bare politikerne, som har været naive?
Altså nu er naive jo et stærkt ord. Jeg tror, at i år 2000'erne der, hvor der var en stærk entusiasme omkring forretning i Kina, åbningen af Kina. Jeg synes ikke, man kan på nogen som helst måde sige, at virksomheder har gjort noget galt. Man tager en mulighed, når den er der. Virksomheder er her for at lave penge og profit, og der vil man så gøre, hvad man kan inden for lovens rammer. Og der kan man jo så sige, at en masse produktion blev flyttet til Kina, og du taler om strategiske ting. Der er selvfølgelig en forskel på, hvad strategiske ting er. Det er nok ikke t-shirt-produktion eller sko. Men jeg synes i bund og grund, at man ikke kan placere skylden på virksomheder, som har holdt loven og rammerne inden for, hvad man kunne og hvad man ville. Og i øvrigt også en tone fra politikere og lande, at vi skal samarbejde med Kina. Så ja, det synes jeg faktisk ikke, man kan. Hvis man skulle putte skoen ned, har vi været forblindet? Det har vi måske. Man har ikke set det her komme, inklusive mig selv. Der er ikke nogen, der har forestillet sig, at vi skulle finde os i den her situation. Men det er vi så nu. Det eneste, man jo så kunne have gjort i bagspejl, det er at indføre nogle sikkerhedspolitiske politikker om, hvad man må investere i, hvad man må importere, hvad man må eksportere. Men det var der ikke nogen, der gjorde, for at være helt ærlig. Man kan sige, at USA har jo altid haft noget modstand, fjendskab, hate-love relationship med Kina. Men Danmark har jo været meget sådan en neutral part, og vi har det godt sammen, osv. Så selv danske politikere for 10, 15, 20 år siden, skulle de have set det? Ja, altså det kunne man jo godt sige, hvis der så kommer en anden mand fra en tænketank og siger, nu skal I passe på, så har han sikkert blevet afvist. Så jeg har faktisk lidt Jeg har lidt problemer med at placere skylden på nogen, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg ved ikke, om det her det overhovedet giver nogen mening.
Det gør det, fordi man kan sige, at virksomheden har jo bare fulgt de rammevilkår, som politikerne har sat jo.
Fuldstændig. Der er ikke nogen, der har gjort noget galt i virksomhederne. Så det ville altså kræve en politisk beslutning på, at nu gør vi ikke det her, eller vi må ikke sælge det her, eller den her teknologi må ikke afsted. Men så var der jo sikkert blevet rammeskrig der tilbage i 2008-10 stykker. Hvorfor skal vi ikke det, og vi har det jo fint, og vi afhænger af Kina, og Kina afhænger af os også, og så videre, og så videre, ikke? Så sådan for et mere menneskeligt synspunkt kan jeg egentlig godt følge med i, at det har sgu nok været svært, skal være helt ærlig. Og nu har vi sådan en realitet, hvor vi vågner. Det der jo så bliver spændende nu, det er, hvad der sker fremadrettet. Og også hvor lang tid det her egentlig tager, for ligesom at prøve at komme videre. Det bliver umuligt at dekoble fuldstændig. Men når man så taler om produktion i Kina mod produktion i andre lande og så videre, jamen der kommer jo helt sikkert en reaktion, og nu er det alvor omkring ikke at have alle æg i samme spand i Kina. Og det synes jeg er helt rimeligt. Så lidt mere Indien og lidt mere Vietnam og så videre og så videre. Helt okay. Og så måske lidt strategiske ting bliver trukket tilbage. Ikke mindst fra USA. Men der vil jo stadigvæk være en realitet af en stor samhandel. Og det synes jeg egentlig bare, vi skal være glade for. Og så kan det være, at vi har lært det, at men man skal lige tænke sig om, inden man går all in på et eller andet.
Steffen, Ruslands invasion af Ukraine har pludselig ændret Vestens syn på Kina. Hvorfor tror du, det er tilfældet?
Jamen helt konkret, så mener Vesten jo, at Kina skal fordømme den her invasion fair and square, og ikke gøre noget, ikke? Og den her neutralitetspolitik, der har været opretholdt, om det så rent faktisk er tilfældet, det er noget andet, men der har i hvert fald været udmeldt, at Kina er neutral. Og det tror jeg er en stor del af Vestens irritation med Kina. Og man frygter måske også, at der under dække bliver leveret forskellige ting til Rusland. Kina har jo altid sagt, at Rusland og Kina er venner. Også før Ukraine. Og Rusland er jo en del af den nye verdensorden for Kina. Så altså conversely kan man jo sige, at Kina holder jo bare fast i det, som de mener er rigtigt for dem. Og Vesten kan jo så komme og sige, at det kan vi ikke lide. Men altså, USA gør jo også ting, og Europa i nogen udstrækning også ting, som Kina ikke kan lide. Så der vil jo altid være det her. Men altså, Kina og Rusland er en del af en ny akse, som Vesten måske er bange for, i yderste konsekvens, og måske rigtigt. Så længe Kina ikke blander sig aktivt i Ukraine på nogen som helst måde, og så længe kineserne holder sig væk fra Taiwan, så synes jeg, man bør acceptere det som en del af en, hvis ikke en allieret, men så i hvert fald en partner, som allerede var meldt ud, før alt det her skete. Og så kan det godt være, at vi ikke kan lide det. Egentlig.
Men Steffen, hvis du lægger mærke til stemningen, så er der jo trods alt sket noget. Som du selv siger, i hvert fald officielt har Kina ikke leveret våben til Rusland endnu. Men allerede umiddelbart efter den 24. februar sidste år, der ændrede stemningen sig. Hvis du lytter på den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock, så der, tingene har forandret sig fuldstændig i forhold til Kina. Så der må jo være et eller andet, som det har udløst, den invasion. Altså nogle ting, som vi tilsyneladende ikke havde set før invasionen.
Carsten, jeg tror simpelthen, det er bare frygten. Jeg tror, det er Kina-frygten, der har fået et spark i en retning, hvor man så siger, okay, nu går det op for verden, at Kina er en supermagt, og de sidder på våben og alt muligt. Så jeg tror simpelthen, at den her Ukraine-invasion og Kinas modvillighed til at melde ud, at ja, vi står med Vesten mod Ukraine, men også på den anden side, at man ikke vil fordømme Rusland. Jeg tror simpelthen, at det er det, en fear-factor, for at være helt ærlig, som er en meget, meget stor del af, hvad der foregår. Og så har du som sagt det her Taiwan-issue, som ligger og lurer. Og jeg håber i den grad på, at det ikke er noget, der bliver aktuelt. Men det er jo nok også det, man frygter, ikke? Hvis Rusland kan gøre det her, skal man så også frygte, at Kina på et eller andet niveau siger, nu er det tid til at få den her ø tilbage. Så jeg tror bare, det er en eskalation af ren frygt, for at være helt ærlig.
Ja, man kan jo sige, det er jo lidt efterrationalisering, hvis man lytter til tidligere danske statsminister, lytter til tidligere såkaldte stjerneembedsmænd, som har totalt forandret deres holdning efter den 24. februar 2022, så må man sige, der er jo sket et eller andet, som man kan sige, de har måske ikke lavet deres hjemmearbejde inden den 24. februar.
Jamen det kan jo kun være enig i, og der er jo rigtig mange mennesker, der har, som du selv siger, embedsmænd og politikere, der har ændret mening, drevet af det her. Og om det så er rigtigt eller forkert, at alle skal jo have lov til at have sin mening. Jeg er fuldstændig enig i det, og jeg har jo selvfølgelig også min egen mening. Jeg er heller ikke enig i, hvad der foregår, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det har helt klart været en stor del af, hvad skal vi sige, den her opdagelsesproces, eller hvad du kalder naivt før, at Kina ikke vil spille bold mod Ukraine. Ikke aktivt i hvert fald. Og heller ikke vil, som sagt, enten fordømme eller gøre noget. Altså, nu har der jo lige været et fredsforslag fra Kina, som ikke er ret konkret, med 12 punkter, der skulle løse det her. Hvis Kina kunne komme ind og løse det her på en rimelig måde, så tror jeg egentlig gerne, de ville det, fordi så får de jo også helt klap på skulderen af verden. Men når man læser den plan, de er kommet op med, inklusive at man ikke rigtig tager holdning til de territorier, som er enten erobret eller questioneret, jamen så er det jo ikke særlig seriøst.
Der kunne næsten være skrevet det Moskva selv.
Ja, men altså selv Zelensky sagde jo, at det er bedre end ingenting. Og det er det måske, altså. Så jamen, jeg krydser fingre for, at det på en eller anden måde lykkes. Men der er helt klart en Kina-frygt og en, jeg vil sige, nu ved jeg ikke, hvordan jeg skal udtrykke det her rigtigt, men hvis ikke frygt, så også måske en Kina-lede, for at være helt ærlig.
Stemningen har i hvert fald forandret sig.
Enig.
Vi alle tager fejl, og man skal selvfølgelig ikke bruge for meget tid på det, der er sket tilbage i tiden. Men hvis man kigger for eksempel på et land som Danmark, men egentlig også Tyskland, så er det jo mange af dem, der tog fejl, som er dem, man primært lytter til som ekspertise i dag, når vi skal finde ud af, hvad vi skal gøre i fremtiden. Så bliver man også nødt til at vide lidt om, hvad man har sagt tidligere, synes jeg.
Ja, det synes jeg også, men nu er de jo politikere, så man har en mening til, man har en ny, ikke? Og hvad skal vi sige, nu er der medvind for ikke og kunne lide Kina eller noget som helst.
Tror du, Kina har regnet med den reaktion, som de så i Europa efter den 24. februar?
Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror rent faktisk, at man melder ud, at man er neutrale. Det er ikke vores problem. Vi vil ikke have noget med det at gøre. Så tror jeg egentlig, man har regnet med, at så var den klaret. Men det er den jo så ikke. Og det er jo så igen på grund af mistro, og kan man stole på det? Kører der noget i kulissen? Så jeg tror faktisk, at det var lidt af en overraskelse, at det ikke var klaret. Jeg kan huske min egen reaktion. Det første, jeg læste omkring det her, det var et påstået information omkring, at Kina var informeret omkring Ruslands invasion, som de så havde bedt om at få udskudt til efter vinter-OL i Beijing. Og hvis det er rigtigt, jamen, så er der jo også begrundet tro, eller begrundet tanker omkring, hvad skulle man have gjort. Men som sagt, altså, Kina er jo neutral i forhold til officielle holdninger, og i officielle holdninger har man ikke leveret noget, man har ikke gjort noget, man prøver at skabe fred, og det er ligesom det billede, der bliver skabt. Og det er måske det, som Vesten ikke tror på, eller er bange for i bund og grund. Og som sagt med venskabet der med Rusland, ikke? Forever friends, og hvad det er, de siger. Ikke?
Steffen, forleden lyttede jeg på præsident Putins årlige tale til parlamentet. Hans fokus var blandt andet på selvforsyning. Og det er jo også et emne, som præsident Xi Jinping har talt om i længe, også før den russiske invasion. Og det samme gør vi nu i den vestlige verden, specielt efter den 24. februar. Kommer der ikke en tid, hvor udenlandske selskaber i Kina kommer til at skal afgøre, enten er du en del af Kinas system, eller også er du en del af vores vestlige system?
Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror godt, man kan operere i begge systemer. Jeg tror ikke realistisk, at vestlige firmaer vil sige, at fordi vi er i Kina, kan vi ikke være i Vesten eller vice versa. Så det tror jeg faktisk ikke på. Igen, det bliver det økonomiske billede, der driver det her. Der er simpelthen for mange penge på spil. Og jeg tror ikke, at der kan måske være nogle små firmaer eller andre ideologiske drevede institutioner, som siger, at nu kan vi ikke mere, og det er enten eller. Men altså alle de store, det gør de jo ikke. Altså, det gør Apple heller ikke, og det gør Tesla heller ikke. Det er markedet, som jeg er for stor til.
Men Apple har jo trods alt reduceret deres produktion i Kina.
Ja, yeah, I'm sure. Men tilbage til det der med alle ikke i samme spand. Det skal de måske også. Det er fint. Det er det, jeg mener. Så jeg tror faktisk godt, at man kan eksistere i begge verdener. Det der så bliver den helt store udfordring, det er, kan man lave kompetitiv produktion i Vesten af, hvad skal vi sige, jeg tror high-tech, det kan vi godt, men hvis du kommer ned på gadeniveau og skal lave biler og stole og juletræer, kan vi så følge med? Ja, nej. Og hvis vi ikke kan det, så bliver penge igen den afgørende faktor. Det gør det. Det er set igen og igen og igen. Så medmindre der bliver listeret sanktioner mod Kina, og det tror jeg ikke ligger i kortene, i hvert fald ikke indtil videre, så vil de her jo fortsætte. Og så er jeg fint nok, hvis Apple flytter en fabrik til Vietnam, eller Tesla flytter en fabrik til Indonesien. Jamen fint. Og det burde måske have været sket lidt tidligere, men det betyder jo ikke et sammenbrud med Kina, eller noget som helst omkring det kinesiske lokale marked, som jo stadig er større end hele Europa og USA til sammen, gang to.
Det bliver vel også primært USA, der kommer til at nyde fordelen af, at også europæiske virksomheder bevæger sig væk fra Kina. Altså, vi står i en demografisk, kan man sige, forfærdelig situation i Europa, men energimæssigt er det jo heller ikke det mest supply-sikre område at bevæge sig til lige nu.
Ja, det kan man godt sige. Jeg synes faktisk, at amerikanerne har et rimelig fornuftigt forretningsmiljø, og måske bedre end Europa. Altså, jeg tror, at amerikanerne generelt har været mere forretningsdrevet end europæer generelt. Det må jeg sige. Og det er jo så også, fordi Europa er jo ikke Europa. Det er jo stadigvæk en samling lande, der prøver at samarbejde. Ikke? Mens USA er rent faktisk, hvis man skulle sige, et land. Og de har jo altid, amerikanerne, været dygtige til at se, hvad der skulle til. Og være attraktive på mange områder inden for det forretningsmæssige. Så altså, din pointe er nok rigtigt, at Europa står nok til en hårdere fremtid end USA i en ny verden. Også hvis det kommer til, hvad skal vi sige, nearshoring af nogle ting, som man siger enten strategisk eller eventuelt kompetitivt kan laves andre steder. Jamen så tror jeg faktisk, at USA står stærkere end Europa. Det vil jeg give dig ret i.
Steffen, vi er begge to personer, som snart overskrider grænsen, hvor vi i hvert fald er mange unge vil blive betragtet som gamle mennesker. Er det virkelig et problem, at USA, Kina og Rusland i dag ledes af ældre mennesker, som sidder fast i de gamle mønstre, hvor revisionisme dominerer?
Nu kalder du os gamle. Jeg er glad for, at du siger, at vi står på tærsken. Men det simple svar i min bog er ja. Det tror jeg faktisk, det er. Jeg har yngre venner i alle tre steder, og jeg kan garantere dig for, at mine russiske yngre venner, de er ikke enige i, hvad der foregår. Mine kinesiske venner er enten uoplyse, eller heller ikke enige. Og amerikanerne synes jo bare, at Biden er for gammel. Hvordan man så laver et system demokratisk, hvor man kan tilsikre, at man ikke bliver for gammel, det er jo så et andet spørgsmål. Biden er jo blevet valgt frivilligt. Xi Jinping har valgt sig selv, og Putin har i hvert fald også valgt sig selv. Så spørgsmålet er, hvad man egentlig kunne gøre. Men jeg tror, at verden ville se anderledes ud, hvis du havde haft et par 40-50-årige ledere, som kunne tale sammen på et andet niveau, og ikke interesseret i at tage gamle områder tilbage, landområder, og her der taler vi jo selvfølgelig i Taiwan og Ukraine, ikke? Men hvis man tager det ud i ekstremen, hvor langt skal vi gå tilbage i tiden, før det er vores land? Vi har jo i Danmark også ejet en del af Tyskland og UK i gamle dage, hvor vi havde horn på hatten. Skal vi så også begynde at tage det tilbage? Altså, hvor stopper det henne? Så jeg vil gætte på, at hvis man havde haft lidt mere oplyste og lidt yngre personer på banen, at vi ikke havde været, hvor vi er. Det tror jeg faktisk også.
Steffen, jeg er sikker på, at vi kunne fortsætte, men vi bliver nødt til slut her. Igen, tak for at tage del i denne podcast med InsideView.eu.
Jamen Carsten, super. Jeg er glad for at tale med nogen. Der er ikke så mange udlændinge tilbage i Kina. Så meget, meget glad, som så vanligt, for både vores uformelle snak, men også at prøve at ligesom være en bro til, hvad der foregår i Kina, hvad der foregår i Vesten, og prøve at provide lidt inside-perspektiv til det. Så igen, Carsten, jeg ser frem til næste gang.
Du kan lytte til andre podcast-interviews fra InsideView.eu på insideview.eu/podcast. Podcasten er også tilgængelig på Spotify, interview.eu. Titelmusik i denne podcast er Documentary af Snow Music Studio fra Melody Loops.